Zazuh ta' dejjem. Ġrajjet Don Bosco u l-oratorju tiegħu ta' Għawdex. Sellem l-semija kolla tana jina faderefi nil-akum għas sitt program fil-sensila Zazuh ta' dejjem, il-ġrajja ta' Don Bosco u l-ġrajja ta' l-oratorju ta' Għawdex fellu il-75 sena mill-kanonizzazzjoni ta' Don Bosco u mill-prezenza uffiċjali ta' Don Bosco f'Għawdex. Passoltu fil-programm tagħna ikolna silta mill-memorji tal-ewwel oratorju ta' San Juan Bosco, Valdocco, ġewwa Turin, kif ukoll il-memorji ta' tliet eks-allievi ta' l-oratorju Don Bosco ta' Għawdex. Din is-sensiela trittati xieda ta' l-imħabba ta' l-awċin lejn Don Bosco u l-oratorju tiegħu. Unna tubidu għal-programm tana tal-lum billi passoltu Anna Ellis se twaslilna silta oħra mill-memorji ta' San Juan Bosco. Din id-darba se nikkonċentraw fuq il-ħabib ta' Don Bosco li kien jitfaċċa providenzjalment fl-iktar momenti li kien ikollu bżonn. Kif kien isejjaħlu hu il-ħabib ta' erba saqajn. Magħruf bħala il-Gris.
Dan kien kelb kbir tal-wolf, mans u fidil. Imma jaf jiġieled daqs lupu, kien kelb misterjus, jimbet ma tafx minn fejn u xejn ma jieħdu għall-arrieda. Don Bosco iltaqa' miegħu l-ewwel darba fit-triq. Meta lejla waħda fl-1852 kien riġa lura lejn id-dar fit-tard. Don Bosco kien miexi maġġel beżan li jiltaqa' ma' xi nazba kera. F'daqqa waħda li maħda l-kelb daqsiex miexi ma' ġembu. Mill-ħarsa ta' jnejh u tferfir ta' dembu, il-kelb kien donnu ħabib. Don Bosco sab wen sfih u qale jħielu il-Gris. Il-kelb waslu sad-dar u mbagħad osfor. U din il-ħaġa ġrat drabi oħra wkoll. Lejla waħda, Don Bosco kellu bżonn joħroġ bil-lejl. Ommu Margherita kienet inkwetata mhux ftit, imma Don Bosco ma setax jistenna salada. Qabad il-kappell, sejjaħ żewġ ġuvintu biex imorru miegħu u ħareġ mid-dar. X'in fetaħ il-kanċell ta' barra, jilmaħ il-Gris mimdud minn tul fuq l-adba, jitnijet fid-dawl ta' qamar. Don Bosco tbaxxa biex imelsu. Oh, hawn għandna l-ħabib tagħna l-Gris. Imxi Gris qum ħammorru. Il-kelb, flok ma feraħ bih passoltu, beda jgerger u ma ċċaqlax. Don Bosco ipprova jagħti pass u jaqbżu, imma l-kelb qam u ma ħallix. Tara, qaltlu ommu, lanqas il-kelb ma jrid iħallik toħroġ, isma' minni, toħroġ xejn dal-lejl. Din id-darba Don Bosco sema. U reġa lura ġoddar. Sewa sewa għaddit kwarta meta wieħed raġel mill-ġirien ġie ħabbatlu l-bib biex jafżaħ li jen fil-qrib kien lemaħ żewġ irġiel mhux tas-soltu iduru madwar id-dar ta' Don Bosco. Donnhom qed jistennewh u taħ il-parir li jaħjar joqgħod attent u ma jixrifx il-barra. Darba fit-tard kien rieġa lura lejn id-dar. Fit-triq ma kienx hemm ruħ. Ħin bla waħt jilmaħ riesaq leh raġel b'kappell sa fuq għajnejh u bastun oħxon fidu. Don Bosco dlon kien tebaħ li kien ġej għalih u għalhekk dar lura u telaq jiġri biex jaħrab. Imma tlieta minn nies oħra qabżu minn warajh u żbarrawlu triq. F'kemm li ngħidlek dawruh u qabdu fih. Daqqa ta' pont fuq l-istonku tal-ewwel wieħed li laħqu, Don Bosco meddu fl-art. It-tnejn l-oħra qabduh u żammewh u sadattant kien għoddu wasal ir-raġel tal-bastun. Ħin bla waqt jinstema' kelb jinbaħ feroċi. Kien gris, minn fejn nibet, ħadd ma jaf. Il-kelb għamel għalihom u beda jgiddem u jqatta, hekk li f'mument kellhom jerħu l-Don Bosco u jaħarbu. Dakinhar, meta Don Bosco wasal id-dar u rrakkonta l-hom mhux kien ġara, Margherita l-ewwel darba bdiet tmellas il-kelb. Mela lejla waħda ta' Novembru, riesħa u mċajpra, tnejn min-nies kienu qegħdin jistennew fit-triq. Xejn lemħuh riesa bdew mexjin qudiemu bl-istess pass tiegħu, jekk jaġġelu, jaġlu huma, jekk jieqafu, jieqfu huma. Don Bosco fehm x'kellhom f'rashom u allura dar lura biex jaħrab. Kienu pronti qabżu fuqu, tefowlu mantel fuq rasu u rabtulu ħalqu ġol mantel b'maktur biex ma jgħajatx l-ajut. Iżda ekku il-gris, daqqa waħda donnu nibet minn ġolart u bħassoltu b'qabża waħda jintefa fuq dawk it-tnejn u jibda jgiddem u jqatta fejn isib. Dawk twerru u telquh lil Don Bosco li ma laj rema dak l-għamat minn fuq rasu. Anzi, bdew jitolbuh biex isikket il-kelb. U intom tħalluni bikwieti, iva, iva, sejjaħlu, siktu. Gris, iskot, ejja l-għam. Il-gris jobdi u jiskot. Kien kelb misterjus u lataf nejnġi u lajnqas femmar. U ħaġa oħra kurjuża dwar il-kelb. Qatt ma daqxejn mill-laħam jew ikel ieħor li Don Bosco ommu kienu joffrulu.
Silta mużikali li se nwaslulkom illum tkompli biex ngħidlek ma' l-istorja tal-Gris, il-radd il-ħajr ta' Don Bosco lill-Alla għal kull darba li kien isalvaħ bil-kelb providenzjali. Mir rokopera Giovanninu, l-ewwel rokopera uċija li tellet għall-ewwel darba fl-oratorju Don Bosco fl-1985, se nsemmolkom l-anja ta' radd il-ħajr il-vuċi ta' Semi Bartolo fil-parti ta' Don Bosco.
Grazie mulei, grazie incantale tu da lei. Grazie mulei, albita mille con la fe. Assaggiar quel foresti grazie col ta colma li acresti grazie mulei grazie incantale tu dalle grazie mulei, albita mille con la fe. Grazie li salvati il haiti grazie a schlechne semaiti grazie ta seha di amelti grazie
Dal-boħra nil-qaw maħna fil-studios tagħna l-tlet veterani tal-oratorju Ġanino Cremona, Anton Mizzi u Anton Xikluna u magħhom inkomplu din id-damma ta' tifkiriet tal-oratorju. Fl-aħħar programm tkellimna fuq iż-żmien biex ngħidu hekk ta' tħejjija għall-bini tal-oratorju l-ġdejt, l-oratorju li illum jgħod 60 sena u li naraw fi Pjazza Sant'Wistejn. Għal dak iż-żmien kienet binja enormi, binja kbira, forsi kien hemm xi ħadd għalli kienet aktarx l-ikbar binja li mhix knisja li jinbniet ġewwa Għawdex sadakinhar. Imma biex inbniet, naturalment kien hemm ħafna u ħafna xogħol u preparazzjoni. L-aħħar darba semmejna anke l-fier li kontu torganizzaw Pjazza Sant'Wistejn bħala fundraising għal dan il-proġett. Ħanġu fil-dettall issa tal-bini. Il-pjanta ta' minn kienet, per eżempju?
Kienet ta' Perit tal-Arb, Wiġi Portelli.
Li kien jafu Dun Paul, kien metħla ta' Salesjan.
Dun Paul, kellu ma jieġiex minnu xi parenti għala ta' xulxi.
Ma kien ħabib ħafna
tija. Dun Paul, resku.
Defant, ma nafx. Użnewx ħafna fil-flus, ġifir naħseb jien li ma kienx kien.
Dik ħadd ma semmi.
Ma semmi ħadd, ma kien willingly li jgħin ħafna.
Il-proġett kien maħsub ikbar minn li jinbena.
Dik kont sa saqsijku fil-fatt, Ġanino, ejt iktar fuqha.
Il għaliex l-oratorju kif għadu l-lum. Huwa intenzjonat biss għas-sala u għall-part tat-teatru.
Biex minnu jġibu l-flus kellhom f'moħħhom li jagħmlu dal-affarijiet biex jiġbru l-flus.
Fil-ġnub ukoll hemm kritika binja bħal dejman kemm kamra, man kemm sala x'imkien u hekk hu. Il għaliex il-partijiet tal-ġnub kollu angolat kollu mxattar. U meta ġew is-Saliżjani fabri manġu nufad il-mor, il-mama tas-sodda taqqu. Laqqa stojlet ma kellhom, ma kellhom xejn, ma kellhom joħodu on dat sajda u tat-triq. Kmama rżar ħafna, kum dita ta' xejn. Laqqas kellhom il-bżonnijiet.
Il-parti l-oħra, ta' fejn hemm?
Il-parti l-oħra suppost
hemmhekk kienet
il-liġijiet. Mal-ground, mal-bicċa l-oħra tal-ground, jieġu l-quarters tassa l-iżjoni. U dik ma bniet, jieġu.
Bniet parti minn xem, fejn hemm il-liġi.
Ma kienx hemm flus.
Wara.
U fil-fatt, fis-sagristija tal-oratorju sal-lum għadha tidher pjanta oriġinali li fost oħra kienet anke hemm miktub fuqha skwola teknika, ġifieri f'moħħu Dun Paul kellu li jagħmel skola. U mill-li jidher il-itriq li jemmillum wara il-ground tal-oratorju, dik kienet tesisti li tinżellajn il-lunzjata, għaliex il-pjanta donna tindika li tinżell iktar l-isfir.
Dik dejjem kien.
Però dak kien oratorju formali b'kollox bil-affarijiet ta' snajja, kif rridu Don Bosco, hekk kellu f'moħħu u hekk kien fil-pjanta. Ġara li ġara jew.
Kwistjoni ta' flus
li. Kwistjoni ta' flus u insomma ma tistax tagħmel proġett bħal dak daqqa.
Ukoll hemm l-ispejjeż, John.
Aħna qegħdin nitkellmu minn 60 sen ilu.
Mela.
60 sen ilu mhix ċajta da. Jiġifieri biex jiġik f'moqgħok tidħol għal proġett ta' dik il-kwalità. Hija ħaġa kbira ħafna. U
fil-fatt il-kurja kellha sehem kbir ta' biex sar dan il-post.
Kiko
ma kienieċ il-kurja,
però kien hemm diffikultajiet kbar ta' il-padamenti ta'.
Naf, naf.
Hemmhekk tgħidx il-padamenti.
Il-flus li ġabru kollha fil-padamenti, kollha fil-padamenti.
U kien hemm il-benefattur ma ninsafx, l-avukat Baġġ, il-għaliex dagħha kienha s-sinsla tal-oratorju. Kien iħobb il-Don Bosco, kien iħobb is-Salesjani, kien intejs, kien jiġi laqgħana, jagħmel lilna konferenzi fuq Don Bosco.
L-avukat Baġġ stess.
L-avukat Baġġ stess kien jagħmel lilna konferenzi fuq Don Bosco u konna nieħdu pjaċir bih. Imbagħad dak kien jiġi jservi n-nies meta nbina biċċa mill-oratorju. Jiġi jservi n-nies darba fil-ġimgħa, nhar ta' sebt jew nhar ta' ġimgħa. Kien jiġej wara nofsinhar u dhom sa' sitta hekk ta' filgħaxija. U l-flus li kien idaħħal kien jagħtihom il-Don Elwejġ. U Don Elwejġ kien jgħid jiena llum tagħnit mill-liri, llum tagħni għax għall-liri. Kull ma kien jaqla kien kollu għalhem. U jien mhux l-ewwel darba dik il-ħabta konna xtrajna biċċa karozza Ford. Kont inniżlu x-xatt il-għaliex ma kienx ikun hemm biex jinżil.
Però ħanejdilkom ħaġa oħra, ħodu nalwejċ jgħinu wkoll to.
Tal-Amerikan.
L-Amerikan, kien l-Amerikan baġġaw u kien toħ il-flus.
Dak kien benefattu li.
Kien toħ ħafna flus il-dunar.
Il-konsidra li kien hemm miktub issa neħħajtuha Avukat Baġġ Hall.
Fil-fojja.
Ġifieri semmew kienu il-għaliex kien jixraqli. Ġifieri, il-materjal kollu għuta, il-biks ta' fuq il-bjut li saru.
U għandim nissil li anke la' għamajjar li kienem,
kollu mentijaw.
Semmejtu kienem ħafna diffikultajiet anke fil-pedamenti. X'kienu d-diffikultajiet?
U dak kien jinżel ngħidu aħna kważi ma rridx ngħid mela sonar tal-lum. Sonar tal-lum. L-għada dak it-trapp kollu jaġeqa jaqara jinqata.
Il-problema x'kien tafal.
Tafal u trapp.
Imbagħad il-pedament għamluh kienu jagħmlu travi tal-ħadejt fl-art u tnejn oħra kontra tagħhom u jkunu ppreparati biex il-ġurnata ta' wara jibda x-xogħol fuqhom jimlihom bil-konkrit. U sħa filgħodu jintela kollox bit-trapp.
Il-pedament kien wiesa ħafna.
Ħafna.
Kien wiesa aktar minn dil-kamra li qegħdin fiha. Kien jgħaddi trapp da dawra mejt tal-pedament. U kien font ħafna. Kien font mela solar jew aktar. U fi żmien il-gwerra kienu jġibu travi tal-ħadejt minn Malta. Imma ġej. Tad-djal li jaqgħu bil-gwerra. U dawn it-travi tal-ħadejt kollha qegħdin hemm taħt minn dumejn fil-pedament. U kienu jitfaw ġebel kbar tal-konkos blat għax ma kienx hawn daka
il-mixers l-għaw il-jum
kif torbot ma xul xejn bil-verik da ma kienx jistolok
tista taħseb kam kien fond
imbaġġara illi il-padament qed ngħidu dawra mejt kien wiesa ħafna jisu treq għax jaqa biċċa minn hawn jaqa biċċa minn konkos diħel imbaġġara illi meta ġew biex jippjantaw jibdew ipoġġew il-kantun ma ġiex kollox fin-nofs. Kieku ma kienx il-pedament dok il-wiesa kellu, forsi kien jibda minn dir kantun ira u jispet
fuq in-naħa tal-ground, il-ħajt tan-naħa tal-ground, biċċa minnu ma ġiex fuq il-preċejs fuq il-konkrit li
kien. Forsi għalhekk biż-żmien
naħra
il-movimenti ta' x'jismu tat-tafal, għax it-tafal meta jkun bl-ilma mxarra bikun sot, meta jinxif imbagħad.
Jixpakka.
Terħi u jisarra. Terġaw tgħid imbagħad daka l-ġebel kollu l-inġar, dak ma nġarx bit-trakkijiet.
Bl-idejn. jew karattuni.
Dak nġar bil-berwetta u fuq il-bewla u fuq il-ħmejn. Iġibu mill-barriere, kollu x-diffikultajiet enormi.
Ix-xogħol fiżikament, meta beda?
Ix-xogħol fiżikament.
L-ewwel ġablet qiegħed
fil-46.
Ix-xogħol kien imbeda diġà qabel
Meta ġiet meta l-isqof paċ tal-fijat. Lil-dun Paul li jista' jibda x-xogħol. Aħna bħala tfal, jien niftakar nibdejna naħħlew ir-ruxtellijiet il-ħadejt. Dak kien dawra mgħid bil-ħadejt u biex nidħol nilagħbu ġo fejha aħna konna naqbżu minn fuq dak il-ħadejt għax il-bib kien magħhom.
Għandu minn bejnietu minn ikun irkjak.
Qabel kien ċimitir.
Matul is-snejn tal-bini dam jinbena sa 1949. X'kien is-sem tagħkom il-tfal u ż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien fix-xogħol tal-bini?
Mbagħad ġew il-daw xejdu li hemm li mal-mejn miż-żebbuġ.
L-ewwel li bidha kien kalanċ ta' fidil.
Kalanċ ta' fidil vella. Mbagħad li jħol. Mbagħad ġew is-sardew.
Vitur. Vitur is-sardew.
Vitur velli u bnieħ kollu bil-bidu sa'
dan kienu.
U anke ħalewh meta għamlu l-kappella u wkoll ġew.
L-istess bennejja?
L-istess bennejja l-ibnija.
Kodun par kien jafu permessa San Giorgio, għal-femmek kien jibdaw il-navej, u kien jibdaw l-arcelien, u kien jafu
Missiru, sever.
Missiru, mela.
Missiru.
Għalbin fiċċu ta' semija, nejdu li l-kappella ma' mbniċ fil-bidu, l-ħantan muktar il-qoddim. Ġiri, sammeta f'dawk is-snejn, il-parti tal-oratorju li kienet imbniet kienet tesklud il-parti fejn hemm illum il-liġen u fejn hemm illum il-kappella.
Kanna l-kappella fuq aħna.
Kienet is-sala, is-palk u dawra ma jitmaħħaw xejn iktar.
Dik biss.
Kappella ta' wara ma kien iċċemm il-bini ta' tieħu fejn hemm tal-liġen lanqas, però l-oratorju l-ikbar biċċa xogħol tiegħu kienet il-pedamentej. U l-aktar żmien li ħan u l-aktar flejjes li ntafqu. Jienu fil-pedamentej. Għax il-pedamenti saru kollu bil-fies u bil-qoffa biex it-talla dak il-pedamenti dak it-tafal bil-fies u bil-qoffa. Kull ħaddiema niftakar jiena kienu bej 86
bira
għaliex Dun Paul nhar ta' ġimgħa kien jiġi ħallasom kien ikollu u Karmienu da Brinkat u Ġorġ Farrugia tal-Biżatow kien jiġi bil-burza qal ħabta tal-erba l-ħamsa fil-ħaġija kien ħallasom kull nhar ta' ġimgħa u ġeli kellu ma kellux biex jagħti il-ħaddiema li kulħadd. U l-vitur li mgħallim kien jgħidlu u paċenzja għal dil-ġimgħa. Ġimgħa laqax, ma kienx ikollu mnejn. Ġifieri jrid jiġbor kull ġimgħa jrid jiġbor biex ħallas ix-xogħol. Nisejt.
Qegħdin nitkellmu anke fuq flus u naħseb kienet waħda mill-uġaħ ta' ras li kellu Dun Paul mikallef. Fil-fatt sadattant min-naħa tal fejn kien għatem l-oratorju, il-tielet post. Kuntu tagħmlu apparti l-firi, per eżempju xi dram jew xi ħaġa biex tgħinu fil-finanzjament tal-bini tal-oratorju.
U konna noħorġu barra mill-oratorju, konna
mmorru l-isptar.
L-isptar u l-irħula morru wkoll.
U niġbru l-flus
għalhekk. Kinna nagħmlu dram ikbar, konna l-isptar u kinna morru nagħmlu meta nagħmlu. Konna nagħmlu hemm ukoll.
U fil-fatt minn fuq il-palk tal-isptar konna nagħmlu darba minnha t-tijatrejn u ġedulna l-wiċ kien diġà bidej joqgħod għawdiex u kellem in-nies kollha u għamel appell kbir lil dawk in-nies kollha li kienu ġenituri biex jibdew jibatu t-tfal l-oratorju għaddu trina u l-istess speech imbagħad kien għamlu għaw San Ġorġ. Bil-permess tal-arċipriet biex kella minni su kiel wara l-barka x'kienu jagħtu l-barka fil-għaxija għamek għax dugnar ma kienx hawn quddies fil-għaxija imma kienet tkun mimlija l-knisja għall-barka u għamel appell ukoll biex in-nies jibdew jibatu il-ġenituri t-tfal għaddu
tant l-oratorju anke meta kien qed isir ix-xogħol baqa' għaddej jiffunzjona xogħol ta' waħda.
Dik kienet importanti. L-iktar importanti.
Iva, veru.
Għaliex imbagħad forsi meta l-oratorju beda jiffunzjona forsi nagħmluh fi programm ieħor
x'taqt li naslu għal min l-oratorju infetaħ infetaħ uffiċjalment fit-8 ottubru tal-1949. Biss jgħidu li ftit qabel ma nfetaħ ġara xi incident.
Fid-9 ta' April tal-1949.
Ejdu nax tiġġara.
Dakinhar kien hemm in-nies jaħdmu bħal soltu fuq l-ogħla solar ta' fuq. Ta' fuq fejn hemm kien hemm kappella darba twila hemmhekk. U f'xi l-erba ta' filgħaxija kienu għadhom sejrin bix-xogħol, jisfronda s-saqaf. Jiġi fuq ta' taħtu. U jarġa jiġi fuq ta' taħtu, issa ġara li waqgħu tnejn minn fuq għal isfel. U tnejn li kien isfel li kien karmien u xwieriep dan il-ħajja, tnejn il-ħabib tagħna wkoll dejjem magħna. U spiru farruġa tal-pizzatur konna ngħidulu. U dan kienu ta' fejn hemm l-uffiċċju
fil-ħabb
tammeh. Ejwa, imbagħad spiru kien batut, kien bara kellu qasam sieku. Imma xwieriep ħareġ minn hemmhekk. Giuseppe tal-ferħ, Giuseppe tal-ferħ, kien fuq, wieħed mill-bajjada u dan wikaħħal, u waqab kollu stissa, dak ma ġralu xejn.
Ġisfun daw żew soqfa.
Dan ġib vittu nażin.
Iwa, tripleton.
Tripleton jew mit-tripli. Dun għalwejx u kien jagħmel dak il-breks. L-iskfa tal-breks.
Ġibu l-avukat.
Forsi kien hemm xi ħaġa ħażina
għal-inċident.
Ma kienu xi ħal toħsew was-sement.
Is-sement ħalej dik it-taħlit tas-sement kien għadu fil-bidu għal.
Ħafna trab u f'kuzzimen biex ma jaħlewx.
Dak ix-xogħol, ix-xogħol ma kienx sar sew. Però jien f'din il-biċċa xogħol li qed tgħidu traġedja biex insejhu lek, kont imdaħħal, kont involut personalment. Kont l-ewwel sena li bdejt naħdem Malta teacher jien. U dan kien is-sibt.
Is-sibt reċejs.
U jiena s-soltu niġej mal-vapur ta' sija, għax dak li kien hemm. Imma dik id-darba kien hemm il-kuġini u kienu xtraw magna tal-qjata qalu li hija magħna ħatenna u ġejna mal-vapur tad-dawra. Il-vapur tad-dawra kien jasal aktar tard. Il-għaliex aħna benta ma naslu d-dar konna mill-ewwel mid-dar għall-oratorju bomb. U kieku jiena mort nofsija qabel.
Kont tkun hemmhekk.
Kont inkun wieħed minn dawk il-murdumejn. 100%. Hija Giuseppe li kien hemmhekk jitkellem ma' Donald Wage. Kien għadu kif ħareġ biex imur jaqta xar, dan jisimaw jgħidu stess. Ġifieri ħellisa wkoll, kieku kieku imur hemmhekk. U waqt li konna ddajjin, nisimgħu wum xi ħaġa kbira. U kien hemm waħti Allah fir-raqar mi ħolti x'għadha di dajġara. Tela xi tidu jiġri waqa l-oratorju tiegħi. U hekk kien. Imur niġri doħon trapp, twieqet isfil. Kollu xaħal ġewa.
Jien kont ma' Pawlu ta'kom, għand it-tziju Ġanni, nisimgħu kummenti fuq xi ploba ta'
kont.
Jiena wint konna u smajna ħsejn.
L-Italja kienet, l-Italja ħanejlek ma' min kienet, l-Italja ma' xi ħaġa oħra.
Insomma,
fuq ir-radio.
Fuq ir-radio, mela jiena wint konna, naf li x'għal u xin smajna l-istorb u ħriġna nixlu barra.
L-ispiru farrugġa qlajtu jien minn taħt il-ħadejt u t-trab. U kellu waħda mill-pali ta' siku maqsuma hekk miftuħa. Miftuħa. Kellna biċċa karozza dak iż-żmien, ħadna l-isptar aqna stess u dam hemm ma nafx kemm.
L-ġimgħa.
Oħrajn kif qaltuni baqa' hemm dan lejna nfow fuq iċ-ċinta ma jistgħux jiżlu.
Li ma miet ħadd kien miraklu.
Dun Pawl jgħid xi kelma hawnhekk.
Dibħameta l-bada bostri fit-tieni oratorju hekk ġara. Naħseb tfal ħadd ma korra.
Mela, minkajja din il-traġedja raġa mbena, raġa mbena. Dik il-biċċa mbnit fil-raġed fit-tletxew.
L-isfa.
L-isfa.
Ma dik zjedet ma l-ispejjis. U maħxol, l-iċe.
Maħxol. Ħanjiqfu għawnek għallum inkomplu bil-tifkirit tagħna id-darba li ġejja.
Our voices, we raise to you in praise.
Bek ġejna fit-tmiem sitt programm fis-sensiela Żagħżugħ ta' dejjem ġrajjet Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Imma qabel ma nagħlqu l-programm tal-lum nħallukom bħas-soltu biħsieb qasir ta' San Juan Bosco. Ma nixtieq xejn aktar miż-żgħażagħ. Ħlif li jsiru tajbin u jkunu dejjem kuntenti u ferħanin. Grazzi l-daw kolla li ħadu sem fil-programm tana tal-lum, grazzi lilkom semmija tal-li għattu s-seguna, niltaqgħu id-darba li ġejja. Jiena Faderefi. Insalmilkom.
Now listen to our voices, we raise to you in praise. God, whose love is overflowing, with truthful spirit guiding our ways, our lives, our days. For Bosco, our teacher, friend and father, the children come together to call on you in praise. Lead us to Jesus Christ our Savior, the demons strengthen our love, the blessings from above.